Egunon denoi, denboraren makina martxan jarri eta egin dezagun iraganera, 50 urte iraganera, 1980garren urtea. Jaio gabe bazinen, lasai ez daukazu ezer pensatu beharrik. Baina bestela, orain dela 50 urte, zertan ari ote zinen? Zaila da, derrepente, aspaldiko oroitzapenak burura etortzea. Pista bat, gauden garaian egonik eta ostirala izanik, igual zure pensamenduan Lizarra joateko asmoa izango zen. Kantu hau lagun zenuela.
Euskera dator indar berriz, Navarra Nafarroa dela iragarriz.
Pasori paso betimea eginez, beloa irabazi behar dugu oinez. Pasori paso betimea eginez, beloa irabazi behar dugu oinez.
Ba, ni Manu aipatu duzun gazte horietako bat nintzen.
Jaio gabea, horrein dela 50 urte, bai.
80garren artean jaio gabe nengoen, eta onartuko dizut, ba, azken egun hauetan ezagutu dudala abesti hau. Akaso lehenago ere entzuna izango nuen, ezaguna da.
Bai.
Buruz, enizuke abestuko, baina sekulako arrakasta izan zuen, ez da?
Bai, izugarrizko arrakasta izan zuen kantu honek, nik gogoratzen dut abestia, ba, esan bezala, asko entzun genuen bere garaian, eta ikusi genuen baitere izugarri, garai hartan, ba, ikastolakoek egin zuten bideoa. Orduko persona nafar ezagunenek hartu zuten parte, Miguel Indurain, Txirrindularia, El Drogas, Aura Beltran, Kuko Ziganda, Iñaki Pirurena, baita ere izan zen bideo hartan, eta kantari ere bai, ez da?
Horie guztiak ezagutzen ditut bai, baina bideoan umeak ere agertzen dira, Manu. Lizarrako ikastolako orduko ikasleak, eta horietako bat duguen justu telefonoaren beste aldean gaur. Gaur egun, gainera, Lizarrako ikastolan bertan irakaslea dena.
Amaia Legarra, Amaia, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon Javi, egunon Manu.
Ze oroitzapen duzu orain dela 50 urteko Nafarroa oinez hartaz, kanta izugarri zabaldu zen.
Bai, bai, izugarria izan zen. Eta egun horretan ere, jendetza ugari etorri zen Lizarrara. Eta bueno, oroitzapenak eta ez dakit, interesatzen zaizkizuen egun horretakoak bertakoak edo...
Nahi duzuna kontatuko dena entzuteko prest gaude.
A ber, ba, oroitzapenak eta nik hiru igual zatitan zatituko nituzke, bai. Eta hasieran hasiko nintzateke pixka bat urtean zehar, bai. Nafarro oineza ez da egunean bertan bakarrik, baizik eta urte osoan zehar dagoen prestaketa horretan. Prestaketa horretan egia da niri zuzen-zuzenean ez hitzaidala asko tokatu, baina bai familiari, bai gurasoei.
Zenbat urte zenituen Amaia Sokorduan?
11 urte. Bai. Horregatik ezatzen dut zuzen-zuzenean agian ez hitzaidan horren beste prestaketan eta tokatu, baina bai gurasoei eta hori familietan eta nabaria izan zen. Mm-hmm. Bai, familietako gurasoek eta lanean jota fuego ibili ziren.
Bai.
Eta hori, bozo gero, arratsaldetan eta aizparaekin etxean bakarrik egon izateak, afaria prestatzeak, eta ere garri zizkigun horrelako prestaketa horrek.
Aipatu dugu bideoan, orain dela 50 urteko Nafarro oinezeko bideo eta kantu horretan, ba, garai hartan oso ezaguna ziren hainbat persona izan zirela, Indurain, Txirrindularia, El Drogas eta Aurora Redondo kantariak, zera...
Aurora Beltran, bai.
Aparkatu, Aurora Beltran, Iñaki Pirurena, Kuko Ziganda, da, akoratzen zara beraiekin, izan zenuen beraiekin egoteko modurik joan ziren zuen ikastolara?
Ez genuen aukerari berarekin edo behintzat hori ez du gogoratzen nik.
Ja.
Bai, abestia grabatu genuen eta bideoa beste egun batean, eta bideoa grabatu eta abestia grabatu genuenean ez genuen aukerarik izan beraiekin elkartzeko.
Baina garai hartan oso ezaguna ziren, gerora ere bai, jakina, baina
bai.
Eta orduan izan zen, ba, bueno, sekulako danbatekoa, beraiek euskaraz kantatzen ikustea, ezta?
Bai, gainera, bueno, pues Indurainen kasuan, Perurenak agian bai euskaraz hitz egiten zuen eta euskaraz badaki, baina Indurainen kasuan eta bai izan zen da Kuko Zigandaren kasuan ere orkestron esportzua ere egon zen.
Uh-huh. euskaraz kantaz esaten, ez da?
Hori da.
Argi dago Amaia, bideoak eta kantuak berak arrakasta, sekulako arrakasta izan zuela, zu bideo horretan agertzen zarela aipatu du, ze momentutan agertzen zara, hori seguru ongi gogoratzen duzula, ongi gordeta duzula.
Bai. Bi momentu badaude. Bat atean, ate bat dago, eta ate horretan aurpegi pilo bat pilatuta daude, eta lau irudio, lau estena edo atera egiten dira, eta azkenengoan beko aldean, hor agertzen daiz nik, beste batzuekin batera. Eta gero badago beste momentu bat, Eldrogaz eta Aurora Beltran kantatu ondoren, ekoa, bai, hor ateratzen gara pues, Juli, Ainar Alfaro, eta gogoratzen ditut nire kideak zirelako, eta hor aurpegia margotzen, kamiseta txuri batekin eta paragola puzkatuta eta koleta batekin hor agertzen naiz ni.
Jendeari esango diogu, entzulei esango diogu, bueno, gaur egun oso eskuragarri daude bideoak YouTubeen, eta YouTubeen sartzen balin badira topatuko dute, zera kantaren bideoa, pausorik pauso horrela, ezagutzen dugu kalea, baina berez ezina ekinez egina du izenburu horrela.
Bai, hori da.
Nacho de Felipe idatzi zuen letra eta Oskorri kantatu zuen eta hor parte hartu zenuten ba Lizarrako ikastolako aurrek eta guztiek eta pertsona ezagun horiek. Lizarra, aurten pasazegun guztia pasata ez dago Euskararen aldeko festarik jakina, baina berez Lizarran zen egiteko baitera aurten Nafarroanez, ezta? Amaia.
Bai. Bai, eta gainera koinciditzen zuen ere, esan behar da daukak, ikastolaren 50. urte urrenakin.
Kontxo.
Zenbat urte urren batera, orduan, ez? 50 urte pausorik pausua bestiak, Lizarrako ikastolak.
Hori da.
Da.
Bai, bai.
Ospakizun ez dago jakina, ez dago festarik, ez dago Nafarroanezik, baina zerbait egingo duzu edo, zerbait gogoratuko duzu edo?
A ber, badakizu daudea, edo antolatuta dagoela ekitaldi bat bihar, larunbata, arratsaldeko 7:00 barkatu, bardoetako finalak, Lizarra ikastolan egingo da. Ez dakit ezagutzen duzuen bardoak edo ezagutzen dituzuen.
Zer dira?
Ba, ni ez nago oso jarria ez da ez, baina bada Nafarroako taldekako bertso txapelketa.
Kontxo, bai, egia.
Orduan hemen Lizarran egingo da, ikastolan egingo da, eta hori badakit antolatua dagoela, baina beste ospakizun handik ez. Bai, eta gero igual badago webgune bat, nafarraoinez.eus, eta bertan jarri izaten dira informazioa badago.
Bai.
Gero urtean zer, gero beste gauza bat ere badago, zozketa bat egingo dute, tanta izena duena, Euskal Herriko ikastoren proiektuen partaide izateko aukera da, boleto bat erosita, eta zozketa izango da urriako 21. 60.000 euroko zariakin.
Bai. Bueno,
berez bazegoen ere antolatuta urrian eta egiteko, barkatu ekainean egiteko, baina pandemia izan dela eta atzeratua izan da. Eta hori ere badauka zer ikusia Nafarroan ezakin.
Bueno, esan duguzu orain dela 50 urte zera ikasle zinela eta gartu zinela bideo hartan, eta gaur egun irakasle zara Lizarrako ikastolan,
bai,
Amaia?
Bai, irakasle naiz.
Eta esplikatzen diozu zure ikaslei nola antolatu zenuten garai hartan,
bai,
Nafarroanez,
eta... Bai, bai, goten daukera, eta gainera, hemen baita esan behar da daukat, justo gaurko egunean, ostiralean edo, Nafarroanezeko aurreko ostiralean edo, Euskarako irakasleak, urtero jarri egiten diela ikaslei, pues hori, ikastolan edo Lizarran izan diren Nafarroanez guztien bideoak.
Zure bideoa ere
nire bideoa ere bai, orduan, claro, oso kuriosoa da, egun horietan zehar, klasera joan eta ikasle da biziko gauza zertun diatena ez. Ikusi zaitugu hor txikiak zinean bideo bat,
bideoan, eta,
bai. Bai, polita izatzen da.
Bai, bueno, aldatu dira gauzako 50 urte hauetan, te imaginatzen dugu, ba, Euskararen presentziak ere, ba, obera egin duela Lizarran, ez da? Ez da, gizertan bai. Somatzen da aldaketa hori Lizarran.
Bueno, ba, dezentetan, bai, ni beti gogoratzen dut, amak eta komentatzen zuena, ama beti egon da kontzientziatua, bai, Euskararen zabalkuntzan eta Euskaltegian ikasitakoa, eta garaioietan, antolakuntzak eta egin behar zirenean, diru eske joaten ziren, ba, zerbitzuetara, tabernetara, bai, dendetara, eta bertan izaten zuten erantzuna oso bortite izaten zen kasu askotan, eta hori amarekin edo hitz egin da entzun izan diot, bai. Orduan alde horretatik hori orain, kriston aldatu da. Bai, orain zerbitzuetan Euskararen erabilera edo Euskaraz egiteko aukera asko igo da, badago aukera dezente zerbitzuetara joan eta Euskara erabiltzeko, bai tabernetan, bai dendatan, porikiroldegira joan, eta aukera daukagu euskararen erabilpena egiteko.
Eta kaleko karteletan eta ere sumatuko da, ez? Txikikeria ematen du, baina hori ere...
Bai, sumatzen da, eta gero ekitaldietan eta ere. Gero asko daude, bai, aukera asko daude urtean zea, ekitaldiak euskaraz eta ikusi alizateko, adibidez zinea, baita txokolipuinak egiten dira umeentzako, eta guzti hori, pues, balagor, pues, talde askoren lana, bai, Lizarran.
Bueno, ba, pandemiarik etorri espazen, aste buronetan hariko ginen Nafarroa oinezi buruz izketan, Lizarrako Nafarroa oinezi buruz, ez da posible, ba, ez dagoelako aurten Nafarroa oinezik, baina baliatu nahi izan dugu tarte hau, gogora ekartzeko, orain dela 30 urte ere, Nafarroa oinez Lizarran egintzela, kantu bat egintzela, ezina, ekinez egina izenekoa, bideo oso arrakastatxo izan zuena, eta hor parte hartu zuen, Amaia Legarrak, orduan 11 urte zituen, eta berarekin ba, gogoratu nahi izan dugu orduko guztia. Amaia, bezkarek asko, gurekin egotea gati.
Oh, no, mi esker zuei,
eta, despeituko zaitugu berriz ere kanta zoragarri hori entzunez. Euskal Herri guztia jarriko dugu kantuan. Gazteenak ez dute ezagutuko, baina ikasiko dute oso itxaskorra da kanta, ez da, Amaia?
Bai.
Zuk letra hasiratik bukaerara goratuko duzu oraindik.
Itz ez da.
Bai. Ze ondo.
Amaia, musu bat.
Oso ondo zu baita zuei ere musu bat.
Eskerrik asko, Amaia.
Venga, zuei. Agur.
Egan dator gure irrintzina, ezina, ekinaren ekinez egina. Lizarratik euskera dator indar berriz, Navarra, Nafarroa dela iragarriz.
Zorri paso beti bidea eginez, beloa irabaz.
Arren horren beste traban, garena ezatera iritsiko gara. Bihotzeko tristura zandonek katuan, gaiz guztia zendazen dizkigu kantuan.
Beren zule bat akordatzen da Indurainekin, nola kantatu zuen Indurainek abesti honetan, oraindik olio pikorra jartzen dit kantak dio entzule honek. Beste bate WhatsAppen idatzi du, Lizarran egon nintzen, jende asko ibili zen, eta bazkaltzeko ogitartekoa justu eskuratu genuen, jende asko zegoelako. Eta beste batek nik 14 urte nituen, eta osondo gogoratzen naiz nola joan ginen Lizarrara.
Zutagar, gaurko gure ameza gauza dadin bihar. Egatik irrintzina datore galari, erantzize gure boza gure kantuari.
Beste mesu pare bat, 10 urte nituen nik Lizarrako Nafarroa oinezura egin zenean. Oroitzen dut nola joan ginen Durangotik eta emozionatu egiten naiz zura gogoratzean.
Errekaldean Lizarra, euskaltzaleo katenak dugu biltzarra. Zatozu ere oinez gurekin batera, ezina ekinaren bidez egitera.
Euskari pasa beti.